Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Příjemný velikonoční večer ze studia digitálního a internetového rádia Junior přeje Magdalena Šorlová. I v dnešním svátečním večeru je tu pro vás váš pořad Atrium, který bude tematicky navazovat na předchozí pořad pro děti Klub Rádia Junior Linka důvěry. Dnes jsme se s dětmi bavili o tom, jak vyzrát nad námi, nad rodiči. Atrium zase poradí, jak na naše děti, aby se náš společný život neskládal jen ze samých příkazů a zákazů. Ve studiu vítám psycholožku Barboru Downs. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Chcete-li se s námi zapojit do diskuse a na cokoliv se našeho hosta zeptat, můžete psát na adresu atrium@rozhlas.cz. No a malí posluchači, kteří jsou v tomto čase zvyklí na písničky, tak ty si můžete poslechnout na stránkách radiojunior.cz v takzvaném písničkovém streamu. To znamená, že si klikněte kdekoliv a poté si zapněte Radio Junior písničky. Barboro, začneme asi stejně jako s dětmi, ale z druhé strany rodiče, děti. Vztah, ve kterém rodiče díky své obrovské mateřské a otcovské lásce většinou chtějí svým dětem splnit, co jim na očích vidí. Kde najít tu zdravou hranici, abychom nevychovali rozmazlené děti, které počítají s tím, že v životě vše dostanou zadarmo?
Já bych řekla, že to je dneska docela těžké, protože dřív právě určitý nedostatek po všechny generace před námi vlastně ulehčoval rodičům to, že opravdu si některé věci dovolit nemohli. A pokud řekli ne, tak věděli, že opravdu nemohou něco koupit, nemohou něco dopřát, nebyly na to prostředky. A dneska už vlastně nemáme záštitu toho, že to opravdu nejde. Jde jenom o naše rozhodnutí. Nechceme něco koupit, nebo samozřejmě, že na některé velké věci nemáme, ale tím, že je spousta levných hraček vyráběných v Číně, tak opravdu často musíme něco odříct jenom proto, že jsme se tak rozhodli. Ne kvůli samotnému nedostatku. A řekla bych, že i to množství dětí, které berou hojnost jako samozřejmost, narůstá, takže určitou hranici je určitě docela těžké.
Ale jak? Já moc dobře si pamatuji na chvíle, kdy jsem vychovávala syna právě k tomu, k té rozumné míře a přesně jsem prožívala já vlastní pocity, o kterých vy jste mluvila. Prakticky on neměl nároky takové, které by byly nemožné, ale jenom z výchovného hlediska jsem něco nechtěla dopřát. Ale to dítě naprosto radarově poznalo, kdy já to myslím z výchovného hlediska, tudíž si to vynutilo stejně nakonec. A když jsem myslela opravdu ne, a měla jsem proto logický argument, nemáme peníze, nebo je to zbytečné, nebo něco, ale kde jsem byla vnitřně 100% přesvědčená, tak se mi to podařilo, ale když jsem to chtěla použít pouze jako výchovný prostředek, tak se mi to nikdy nepodařilo.
To jste moc krásně popsala, ten princip, jak to probíhá. Pokud o tom nejsme naprosto přesvědčeni, že tu věc dítěti nechceme koupit, nechceme dopřát, pak to dítě vlastně to naše váhání nebo tu nejistotu vycítí, nebo to, že zkrátka jsme to spíše vykalkulovali, vymysleli, ale vlastně tak úplně pocitově v tom nejsme pevní a vlastně bude víc dorážet. Možná je docela zajímavé, často rodiče volí ten argument, nemáme na to peníze, i když ty peníze mají, ono je to právě velice těžké v dnešní době.
No ale to je ta energie, kterou tu dítě dokáže přečíst.
Právě a taky velice často třeba v rodinách, které jsou vlastně velice majetné, je tohle problém, protože ten argument nemáme peníze, to dítě zase zároveň ví, že ta rodina si žije velice dobře, má doma vlastně paní na úklid, drahé auto, soukromou školu. A ten rodič vlastně v tu chvilku nemá ten argument, nemáme peníze, ono ví, že má peníze na spoustu jiných věcí. A vlastně i jsem v některých zdrojích vlastně našla, že často děti, které slýchají, často vlastně ten argument nemáme peníze, tak někdy naopak mají v dospělosti potřebu si to kompenzovat. I to, že slyšeli neustále nemáme peníze. A že je vlastně lepší tomu dítěti říct, že samozřejmě nějaké peníze jsou, ale že si člověk musí rozmyslet, za co je utratí, že jde o priority něco. Můžeme pořídit něco, nemůžeme, musí mít člověk nějaký rozpočet. Ano, peníze by na to byly, ale pro nás je důležité utratit je za něco jiného. Protože právě ty děti i pak vnitřně mají tu potřebu vlastně nějak dokázat, že ty peníze máme a že tomu rodiči vlastně dokážou. Teď to není pravda, ty jsi si koupil nový mobilní telefon a pak v dospělosti právě někdy jim na těch penězích vlastně paradoxně hrozně záleží, protože tohle neustále slýchali. Takže vést děti k tomu, že sice je možné, že peníze máme, ale je nutné vlastně pečlivě rozvažovat, za co je utratíme. A v tuhle chvíli my to jako rodiče nepovažujeme za rozumné, vy jste řekla vlastně zbytečnost. Ale je důležité, aby si člověk možná předem rozmyslel, co tomu dítěti, co je pro něj důležité vlastně nepovolit a kde se povolit dá. Dítě naše váhání určitě vycítí.
Existuje nějaký obecný návod, jak docílit u svých dětí, čeho chceme? Radili jsme takhle dětem, jak na rodiče, jak si připravit půdu vyjednávání, když něco chceme docílit. Jak my rodiče máme, aby ten svět se opravdu náš společný nestal jenom formou příkazů, zákazů, tak jak s dětmi komunikovat?
Pro děti je dobré, když jsou jasná očekávání, vlastně jasné, co se od nich vyžaduje a právě to skloňované slovo důslednost je hrozně důležité a mnoho rodičů přiznává, že nejsou důslední a samozřejmě, že my nikdo nejsme stoprocentně důslední a často nejsme důslední, protože jsme unavení, protože jsme přetažení a protože většina z nás ví, že v tuhle chvíli popouštíme uzdu, nedržíme slovo, netrváme na tom, na čem bychom měli z té únavy. Takže já bych řekla, že vlastně to nejdůležitější je přijít na to, co mě znemožňuje být důsledný, protože opravdu ta důslednost je v tomhle zásadní. A pokud nebudu důsledný, tak se žádných změn, nebo pokud toužím po nějaké změně v tom, jak naše domácnost funguje, tak se těch změn opravdu těžko jich dosáhnu. Takže možná spíš přemýšlet o sobě, co mi brání v tom být důsledný, jestli je to únava, vyčerpání. Vlastně přemýšlet o tom, jak bych mohl pomoci sobě, abych nebyl se silami na konci a vlastně vydržel to, když už se rozhodnu pro nějaké rozhodnutí.
A jak se bránit těm neustálým útokům ze strany dětí, to znamená nechuť něco dělat, nechuť pomáhat, nevidět v tom smysl, protože sama jste zmínila, že když třeba v rodině je hodně peněz, je paní na úklid, jak dítě přimět k tomu, aby mělo nějakou svoji povinnost, když on ve svých očích nevidí moc povinnosti u rodičů, když maminka je třeba v domácnosti, ale přesto je paní na úklid.
Základ ve všem, vlastně v tom, aby si dítě vážilo činnosti druhých, samozřejmě, že je dobré mu to zdůraznit, že je důležité vážit si té práce, kterou za nás dělá někdo jiný. Ale základ k tomu i, aby dítě třeba potom pomáhalo v té domácnosti, také takové zlaté pravidlo, nedělat za dítě nic, co zvládne udělat samo. Což taky málo kdo z nás dělá, protože zase jsme moc unavení, hrozně pospícháme a vlastně nejsme schopni vydržet tu počáteční investici. No například se ukazuje, že rodiny, kde ty děti jsou hodně zapřažené do těch domácích prací, tak vlastně hodně investují do toho začátku, kde ty děti ty domácí práce dělají velice špatně. Vlastně je to větší žrout času, než když si to uděláme sami. A v tom většina z nás chybuje, mě nevíme samozřejmě, že nevěnujeme dostatečně tomu začátku, kdy je opravdu to dítě schopné v poměrně nízkém věku dělat dost, třeba i umýt nádobí, ale vlastně musíme obětovat měsíc, dva k tomu, že bude všude víc nacákáno, že to budeme muset potom utřít, ale vlastně v té dlouhodobé perspektivě se to strašně vyplatí. Ale jsou to i ty drobnosti a vždycky, když si zkusíme sami sebe zeptat, je schopen tohle můj syn nebo dcera udělat sám? nebudu to za něj dělat. A opravdu to vydržet a začíná to od té doby, kdy si dítě umí obout boty, umí navlít bundu a čepici. A vlastně opravdu to rozmyslet tak, aby jsme to za to dítě nedělali.
Co když jako rodič mám vzorec chování, já jsem v životě nic moc neměla, tak moje děti to také nepotřebují. Nejsem schopen se přeorientovat na tu současnou dobu, na jiné možnosti, které doba dává. Zkrátka dobře, mám to jako vzorec, který si nesu z dětství.
Ale já bych neřekla, že to je špatně, protože ono se opravdu ukazuje, že pokud něčeho nabídu příliš lehce, bez práce a bez úsilí, tak z toho mám mnohem menší radost, než když vlastně jsem se k tomu musel nějakým náročným způsobem prokousat. Takže já bych řekla, že v tomhle střídmost a skromnost předávaná tomu dítěti v tom, že opravdu si nemůže dovolit všechno vlastně dlouhodobě pro ně spíš výhodná, než naopak.
Co když jsem opačný případ? Nemám vlastní hranice a dopřeju dítěti takřka cokoliv.
Tomu dítěti se v tu dobu dětství vlastně nic nestane, ale samozřejmě, že ho vystavuju nebezpečí v tom, že všechno je pro něj samozřejmé a že nebude schopné vlastně bojovat, vydržet a když za něčím jde, za nějakým cílem. Vlastně bohužel dneska je to tak, že většina rodičů se soustředí hlavně na školní výsledky těch dětí. To je vlastně pro ně podstatné. A ty domácí práce, které dřív děti dělali, nebo prostě se účastnili toho života té rodiny mnohem víc právě prakticky, tak jdou stranou, protože rodič má pocit, že je prostě podstatné, aby měl dobré známky a že mu raději ulehčí v těchto těch záležitostech. Ale právě zajímavé, že třeba výzkumy mluví o tom, že mnohem vytrvalejší jsou právě jedinci, kteří se museli doma zapojit do těch pracovních činností, kteří museli pomáhat. Že jsou cílevědomější. Právě proto, že jsou zvyklí za prvé víc myslet na ten celek, na ten tým a taky překonat ty chvíle, kdy se jim nechce, kdy prostě se musí zvednout a jít něco dělat, co vlastně považují za nudné, za nemoc zábavné a že to celkově přispívá k tomu, že pak umí za věcmi víc jít.
Že jsem neměl hranici, si uvědomím a chci změnit svoje chování, jak nastavit nová pravidla a neobrátit třeba dítě proti sobě, protože najednou já si něco uvědomím, ale a teď změním tu absolutně tu cestu té výchovy a to dítě se v tom musí umět orientovat.
Určitě je možné udělat tyhle změny. To bych chtěla říct, že nejsme odsouzeni k tomu, že už se to nikdy nezmění, že už jsme to tak nastavili. A vlastně někdy se ono, nám to může znít tak americky, ale jde spíš o to, jak to nazveme. V Americe tomu říkají takové rodinné meetingy, ale ta důležitá věc je v tom, že těm dětem předem řekneme o svém rozhodnutí. Vlastně není to tak, že si jenom to rozhodneme v hlavě a pak, když se dítě zeptá, můžu si dát pytlík bonbonu a my jsme doteď řekli ne a teď najednou, doteď jsme říkali ano a najednou řekneme ne, v žádném případě, už jsem se naštval, už 10 let pořizuju bonbony a teď bych to chtěl jinak. Ono je právě dobré to dítě vlastně upozornit předem, ale v klidu, ještě než k téhle situaci dojde, je mu říct, přemýšlel jsem o tom, dělám si starosti s tím, že dejme tomu, jíš moc cukru. Odteď bych rád, aby to pravidlo bylo nové. Budeme jíst sladkosti jenom v neděli, nebo jaké už to pravidlo chceme nasadit. Ale vlastně tím, že ho řekneme ne zrovna ve chvíli, kdy o těch bonbonech mluvíme, tím, že to není překvapení, je i docela dobré, vlastně pokud se snažím pravidla měnit, tak nechat ty děti svým způsobem spolu rozhodovat o tom, jak to bude. Dejme tomu, trvám na tom, že se musí změnit to, jak zacházíme se sladkostmi, ale jsem nějak připravený
dobře. S tebou diskutovat.
S tebou diskutovat, ano. Takže dobře, ne každý den, jenom v neděli se ti zdá málo, tak pojďme dohodneme se na nějakém kompromisu. A vlastně jakmile to dítě je účastníkem toho procesu, kdy se dohadujeme na tom pravidlu, tak je větší pravděpodobnost, neříkám, že to je zaručené, že to pravidlo vezme nějak za své a nebude ho pocitovat jako tak hrozně implantované zvenku, vlastně, že se bude cítit spolutvůrcem.
Jak postupovat, aby nám děti takzvaně nepřerostly přes hlavu?
řekla, že často rodiče třeba i mají načteno spoustu literatury a vnímají, že je pro ně obtížné dát dítěti hranici, být nějak důsledný, ale že ta potíž je v tom, že často nezvládneme nějaké pravidlo aplikovat kvůli tomu, že sami cítíme nějakou úzkost, nějaký strach, nějaké pochybnosti. Často máme vlastně strach, že bychom tomu dítěti mohli ublížit, nebo je nám ho líto. Jsou to spíš naše pocity, než to, že bychom nevnímali, že ta situace není ideální, nebo i často víme, tady by to chtělo asi větší důslednost a být tvrdší, ale vlastně ta lítost a pochybnosti pod tím ty naše plány zmaří. Takže bych řekla vlastně hodně věnovat pozornosti tomu, co prožívám a proč, čeho se vlastně bojím. Někdy i se rodiče bojí toho, co se dělo jim. Říkají si, naši mě vždycky připadali tak strašně přísní a škrutí a to já bych nechtěl. Takže na předkážku jsou většinou nějaké naše úzkosti a nejistoty.
Potkal jsem tě jednou na ulici v Blavě. Byla noc a měli jsme už trochu v hlavě.
Cítila jsem to zrazu hned poprvé.
Ty a já jsme stejní oba dva jedné krve. Já věděl jsem to hned, že padla klietka, řekla jsi.
Máš pery modré jako čučurietka. Mala jsem tušit, čo asi nastane, keď si chcelo preložit, čo je to boskanie.
Najednou zatoužil jsem být jak vlajka česká.
Já v tvojich dlaniach meknem, jako Vianoc já chcím.
Každá česká vlajka má slovenský klín.
Jsme oba já takmer to jisté.
Tak si přečti, co máš v rodným listě.
Jsme oba já, ty i já.
Nejdem Čekoslováky.
Jsme oba já takmer to jisté.
Tak si přečti, co máš v rodným.
Novinky z vysílání Rádia Junior. Tipy na pořady, které pomohou dětem se školou. Odkaz na nejlepší átria o zdraví, vzdělávání i výchově. To je newsletter Rádia Junior. Poradí, informuje, nenudí. Přihlaste se k jeho odběru na radiojunior.cz.
Přesně tak. A stále s vámi Atrium, pořad pro všechny, které zajímá svět dětí. Posloucháte Český rozhlas Rádio Junior. Mým hostem je psycholožka Barbora Downs a povídáme si o tom, jak na naše děti. Stále nám také můžete psát na adresu atrium@rozhlas.cz. Barboro, jak dětem vysvětlit, že ke každému musím přistupovat odlišně? Třeba ke každé mé dítě je jiné. Mám dvě děti, jednomu to stačí říct jednou. Prostě každé to dítě potřebuje jiný přístup. To je hodně těžká situace, kdy děti srovnávají, jak přistupujeme k jednomu druhému, co dopřejeme jednomu druhému.
Já bych spíš řekla, že děti si vlastně na to dokážou zvyknout docela rychle, že pro ně neplatí stejná pravidla. Ale často rodiče mají pocit, že by pro ně měla platit stejná pravidla. Že vlastně ta spravedlnost spočívá v té stejnosti. Že by se k oběma měli chovat stejně. Ale vlastně už z toho, že jeden je vždycky starší a jeden je mladší, vyplývá to, že to není možné. A vlastně často naopak, čím větší rozdíly mezi těmi dětmi děláme, tím víc je harmonie mezi těmi dětmi, protože vlastně pokud je dítě starší, tak má víc privilegií, ale taky by mělo mít víc práv. Stejně tak mladší dítě méně privilegií, méně práv a pak každé to dítě vlastně cítí, že má svoje místo, které je nezastupitelné, je vlastně unikátní už tím, že se k němu pojí právě určitá privilegia, určité povinnosti. A i třeba ten argument, pokud koupím jednomu dítěti nové pyžamo, druhému ne, a ten řekne, jemu si ho koupila, vlastně odpovědět na to, protože ho potřebuje a vnitřně se nemusím cítit provinile, že vlastně těm dětem způsobuje něco, nějakou nespravedlnost a vlastně říct ano, ve chvíli, kdy budeš ty něco potřebovat, tak to koupíme tobě, řídíme to tím, co kdo ve chvíli potřebuje, ne vlastně tou touhou po té spravedlnosti, protože ta se nedá nikdy ukojit, protože pak právě skončíme u toho, že ty děti si počítají přesně počet lupínků cereálí v té snídani, abychom byli spravedliví, takže abych řekla, že zásadně vlastně chyba o takovouhle rovnoprávnost a vlastně stejnost přístupu vůbec usilovat.
No jo, ale přesto vám budu argumentovat, pokud budu mít dvojčata a každé to dítě bude opravdu povahově úplně jiné. máte pravdu, jedno bude starší, ale tam to asi budu těžko vysvětlovat.
Já bych řekla, že to nemusí být jenom argument ze strany rodiče, že jedno je starší, jste na tom jinak a on je starší a on je mladší, ale zkrátka na to opravdu oba dva máte jiné potřeby a řídíme se tím, kdo má jaké potřeby. Neřídíme se tím, abychom byli naprosto spravedliví a každému měřili úplně stejně, protože to nejde. Každý chce něco jiného a každý potřebuje něco jiného. A stejně tak je to i s dvojčaty.
Jak na dítě, které je pravým opakem mě, jak ho pochopit a respektovat? Když já mám sám se sebou úplně jiné zkušenosti.
To je docela obtížné, ale vlastně stejně alfou a omegou komunikace s dětmi je právě empatie. O tom já dost často mluvím a ta empatie je zmiňovaná ve spoustě vlastně příruček, i třeba manažerských. Zkrátka ta se vyplatí při komunikaci s kýmkoliv, nejenom s dětmi. A tady právě u dětí, které jsou nám možná méně pochopitelné, protože mají úplně jinou povahu než my sami, tak se vyplatí o to víc, protože možná přirozeně občas k ním jednáme způsobem, který je může zraňovat nebo je může od nás odhánět. Takže vlastně pokusit se o to pochopit, co prožívají a dát jim to najevo, že se snažíme. A já zase zkusím říct, jak se to dělá, tak nějak polopatě. Takže pokud dítě nějak reaguje jakýmkoliv způsobem nebo nám něco vypráví, tak empatii dáme nejlépe najevo tím, že stručně zopakujeme to, co od dítěte slyšíme, nějak vlastními slovy, aby samozřejmě mu nepřipadalo, že ho nějak papouškuje. Ale tím dáme komukoli najevo, že ho posloucháme. Aha, říkáš, říkal si, že tě brácha praštil, hrozně to bolelo a že ti sebral vláček. To je jedna část té empatie. Jenom zopakujeme. A my ještě tím neříkáme, rodiče se někdy děsí, že tím vlastně dávají tomu dítěti za pravdu, ale to tak vůbec není. Jenom my můžeme taky uvést tu větu, já slyším, že mi říkáš, že. Ale vůbec tím vlastně nepotvrzuju, že to tak určitě bylo. Část empatie zopakujeme a druhá část té empatie je, že se pokusíme pojmenovat a vystihnout ten pocit, který to dítě má. Takže já vidím, že jsi hrozně rozčílený a vidím, že máš na bráchu obrovský vztek. A to je vlastně základ toho, jak dítě vyjádřím empatii. A samozřejmě není to tak, že by to byl kouzelný proutek, který úplně změní celou situaci, ale změní minimálně nastavení dítěte do podstatné míry a vlastně často s tím dítětem se mnohem líp mluví a diskutuje, pokud na začátku použijem právě tuhletu empatii, to vyjádření toho minimálně, že vnímám tě, snažím se kouknout na to tvýma očima a snažím se vnímat, co prožíváš. A pak k tomu už můžeme dodat A a B a mluvit o tom, co by se s tím dalo dělat a zeptat se taky bráchy, jak to bylo. Ale tu půdu už mám úplně jinak připravenou.
Mm-hmm. Otevřeme teď takovou příručku první pomoci a pojďme se podívat na pár konkrétních situací, se kterými se perou rodiče asi nejčastěji. Tak jak přimět dítě, aby ráno vstalo včas a bez problému a vypravilo se do školy, do školky? Myslím si, každodenní boj rodičů a dětí.
Já se přiznám, že se mi jednou velice líbila na internetu taková poučka, kde právě se radilo, jak to ráno udělat takové hladké a potom to někdo shrnul. Ty rady jako pokud chcete vykopat ráno 10-metrový příkop, vykopujte 9 metrů už večer. A to se mi opravdu, řekla bych, že to sedí. Takže to hladké ráno určitě vyžaduje hlavně velkou večerní přípravu a čím více tomu večer věnujeme, tím, že připravíme společně oblečení, věci do tašky, dejme tomu, už můžeme prodiskutovat svačinu, tak opravdu to ráno bude snazší. Ale zase na druhou stranu je to další z těch situací, kdy se nám vyplatí zpočátku možná dát si delší čas na to, abychom dítě vytrénovali, že za něj nebudeme určité věci dělat. Takže třeba i tomu dítěti říct předem, tak jak jsme mluvili o těch rodinných mítincích, jak to v té Americe rádi nazývají, říct si už předem, ráda bych trochu zlepšil průběh našich rán. Myslím si, že by bylo dobré, aby jsme udělali toto a to, dohodnout se s dítětem na tom, že dejme tomu se bude budit samo s pomocí budíka, až bude ručička, i když třeba ty hodiny ještě neumí, až bude ručička na určité číslovce, je nutné už být oblečený, být v pokoji, ale vlastně už si předem s ním ho seznámit s tím plánem, jaký mám, jak bych to rád viděl. A samozřejmě si dát na to mnohem víc času, než co běžně mám. Takže ona ta příprava s tím kopáním těch 9 metrů večer určitě pomáhá a vlastně nechat to dítě opravdu nést ty následky, že pokud dejme tomu do určité doby v té kuchyni není, tak se opravdu bez té snídaně odejde. Takže nebát se toho, pokud už se rozhodnu, že nějaké důsledky bude muset nést, pokud se něco nestihne a neudělá, tak je důležité to vydržet.
Hmm. Jak bez věčného křičení a vyhrožování zvládnout domácí úkoly?
Domácí úkoly jsou samozřejmě, to je výzva. A zase se ukazuje, čím víc dávám dítěti najevo, že mě domácí úkoly trápí a že jsem já ten, kdo bude hlídat, kdy je dělá a jak je dělá, tím víc za ně přebírám zodpovědnost a tím víc dítě učím, že vlastně ten, komu záleží na domácích úkolech, jsem především já jako rodič. Takže je velice těžké představit si, že to dítě nechám vlastně padnout v tom smyslu, že ho nechám chodit bez těch domácích úkolů, ale je určitě to dobré i sobě osobně si určit určitou hranici, za kterou už zkrátka ty úkoly hlídat nebudu, nebo si minimálně domluvit, nechat tomu dítěti alespoň nějakou možnost rozhodovat, zase zeptat se ho, ráda bych se domluvil na tom, jak to bude vypadat s domácími úkoly, můžeme je dělat buď hned po příchodu, nebo dejme tomu 2 hodiny po příchodu. Vyber si a zase udělat plán společný o tom, jak to bude, a zase, aby to dítě mělo pocit té větší spoluúčasti na tom plánu.
včasné ukládání do postele a usínání.
Bude to stejný princip. Zase vlastně, než se dítě zvykne na jakoukoliv změnu, tak je dobré vlastně nechat si na to větší množství času, kdy tady začneme, kdy s celým tím ukládáním začneme. A zase předem seznámit děti s plánem a společně ho vytvořit. Připadá mi, že ukládání je vždycky problém. Rád bych, aby jsme byli v posteli do té a do té doby. A zase řekla bych, že zrovna při tom ukládání máme určité prostředky, vlastně, které můžeme použít. Je možné, dejme tomu, číst si knížku nebo si povídat jenom, pokud budeme v posteli do toho a toho času. Ale to dítě vlastně musí mít předem docela jasnou představu o tom, jak bychom si to představovali, jak vlastně ten večer má vypadat. Takže pokud já jenom v hlavě mám, že chci, aby tam byly ty děti do osmi v té posteli, ale to dítě to neví, že o co se vlastně snažím, takže to se mnou nemůže sledovat, ani to se mnou nevymyslelo, tak je to mnohem horší prosadit, než když vlastně oba o tom plánu víme a můžeme si říct, hele, už jenom 4 hodiny, takhle nestihneme číst, když v té posteli nebude.
Mm-hmm. Jak nastavit ty hranice? Jak dlouho třeba může být dítě na tabletu, mobilu, televizi? Je logické, že se třeba přesně, jak říkáte, na něčem domluvíme. Pokud to dítě nedodrží, být neústupný a důsledný druhý den a něco zakázat, nebo?
Řekla, pokud takhle ta pravidla spolu vytvoříme, že pokud se nedodrží, bude nějaký zákaz, tak bych řekla, že důsledný být musím. Pokud vlastně jsme se na tom nedomluvili a já jsem jenom rozčílený a zatím tak nějak úplně nevím, co bych s tím měl udělat, tak je někdy dobré říct, já jsem teďko naštvaný, potřebuji si rozmyslet, co s tím uděláme. A to se vyplatí v mnoha jiných situacích. Pokud vlastně jsem jenom trochu v šoku a vytočený, tak je dobrý mnohem lepší, než dát nějaký zákaz, se kterým pak já vnitřně bojuju, protože jsem ho dal příliš tvrdý a pak už vlastně nemám energii na to, abych ho prosadil. Tak opravdu se naučit dávat si tu pauzu, říct, promluvíme si o tom za 2 hodiny, jsem vytočený, řekneme si, co bude následovat. Hodně to pomůže. You gotta help me. Losing my mind, keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong, I thought we were holding on, aren't we? No, they don't teach ya this in school. Now my heart's breaking and I don't know what to do. Thought we were going strong, thought we were holding on. Aren't we? We always find a way to make it out alive. Thought we were going strong, thought we were holding on, aren't we? So
Posloucháte pořad Atrium, posloucháte Český rozhlas Rádio Junior. Mým hostem je stále psycholožka Barbora Downs. Barboro, jak formulovat rozkazy, příkazy, zákazy, aby se dítě mělo, aby naše dítě mělo stále pocit, že je v láskyplném prostředí?
No,
ono se to asi trochu vylučuje, ale přes, jako, jde si vyčistit zuby, je příkaz.
Určitě. Právě proto je výhodnější předem si stanovit pravidla a dohodnout si je právě při nějaké té rodinné diskuzi, protože oni pak, děti vlastně jsou často takové alergické, ani ne tak na to pravidlo, ale právě na to, jak je pronášíme ty pravidla. Takže často i ten jejich protest a ten protitlak, který vykonávají na nás, když po nich něco chceme právě tímhle způsobem, tak je spíš to bránění se té formě, protože si najednou i děti vlastně mají velikou potřebu bránit svoje ego, jsou velice citlivé na pocit ponížení. Třeba právě rodiče se často diví, proč děti lžou, ale to je, nebo proč se tak usilovně brání, když jsou přichycené při lži, tak vlastně ne, to jsem já neudělal takhle, to jsem nevzal, i když víme, že to tak bylo. Ale i ty děti jsou vlastně hrozně citlivé, prostě potřebují to svoje já bránit. Takže často ani to tak nejde o to pravidlo, které jsme nastavili, ale o ten způsob. Takže pokud se na něm dohodneme v klidu a pokud jsme schopni vlastně říct, podívej se, už je tolik hodin, zuby nejsou vyčištěné, to vypadá, že dneska opravdu tu pohádku nestihneme, tak vlastně stále trváme na tom pravidle, ale pronášíme to způsobem, který jim nezní jako to poroučení, na které jsou vlastně alergické.
Existují nějaké obecné rady na klidné rodinné soužití bez těch věčných rozkazů a zákazů? Kromě ještě tohodle toho, té diskuze klidné předtím.
Ta diskuze by totiž neměla předcházet to čištění zubů. Ona by ta diskuze se měla konat třeba v neděli odpoledne, kdy o žádné čištění zubů nejde, abychom pak všichni, když na tu situaci dojde, věděli, na čem jsme se domluvili a ke kterému pravidlu se vztahujeme. Ale já bych řekla, že to pravidlo empatie vůči dětem je zkrátka takové zlaté pravidlo komunikace s nimi, že vždycky, když to dítě má pocit pochopení, i třeba s tím, že řekneme, hele, já vím, že se ti teď absolutně nechce do toho domácí úkolu, teď si přišel domů, jsi utahaný, vím, že jsi měl 5 hodin, ale je třeba to udělat. Tak když to uvedeme takhle s tím pochopením, tak zase máme mnohem větší pravděpodobnost, že to dítě na to uslyší, než když řekneme a mazej si to udělat, řekl jsem a hotovo. Vlastně je to ten samý požadavek, ale podaný s tím pochopením má mnohem větší šance.
Kde se všechno tohle můžeme my jako rodiče učit, když jsme to doma nevěděli? A na rodičovství se žádná škola nestuduje.
To je pravda, to je veliká výzva, když vlastně na to nejsme zvyklí, tak si myslím, že je to opravdu obtížné a máme štěstí vlastně, když se vůbec doslechneme o tom, že něco takového je možné. Třeba jsou v Čechách jsou takové 2 směry, které vlastně hodně učí, jak právě komunikovat efektivním způsobem. A jeden je, to jsou knihy a kurzy, které se jmenují Respektovat a být respektován, kde se vlastně hodně učí téhleté komunikaci. A druhý vlastně takovýhle styl je zase něco, co se jmenuje nevýchova. Tak bych řekla, že ty materiály k těmhle směrům jsou docela inspirativní.
A nebo poslouchat Atrium.
Taky tak.
Já vám moc krát děkuji za návštěvu a těším se zase příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Milí posluchači, děkujeme, že jste spolu s námi strávili milou víc jak půl hodinku v Atriu a teď pozvánka na zítřek. Heboučka dětská pleť se v určitém věku mění na hrubší pubertální. Jak reagovat na první příznaky klasických pupínků a jak se jich zbavovat? Jak a čím se je dobré mladou pleť promazávat a čistit? Jak opravdu účinně pomoci vysušeným dětským rtům v zimě? Kdy má smysl chodit s dětmi na kosmetiku? Jednoduše řečeno, jak pomoci staršímu dítěti, aby se cítilo dobře a bylo samo se sebou spokojené i s nějakým tím pupínkem a děsně rozpraskanými rty? To vám povíme v pořadu Atrium. Petra Lazáková si do studia pozvala Věru Veselou, zkušenou kosmetičku a aromaterapeutku. Tak nezapomeňte, zítra opět v 21.15 na vás bude čekat Atrium, pořad pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. Pro dnešek se s vámi loučí Magdalena Šorlová.